بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Allohga hamdlar bo'lsinki, hammamizni Alloh taolo islom diniga hidoyat qilgan. Islom diniga hidoyat qilganligi eng katta, eng buyuk ne'mat. Islom dinining qadriga yetishimiz kerak. Islom dinining qadriga yetmaslik oqibatida kelajak avlodlarimiz islomdan uzoqlashib ketib qoladi. Bunga dalolat qiladigan dalillar juda ko'p, oyat va hadislar ayni shu ma'noga ishora qilib, Umar roziyallohu anhudan rivoyat kelgan, bilasizlar, eshitgan bo'lsanglar kerak, islomning arqonlari birma bir uzilib uzilib ketaveradi agar bu islom dinida johiliyatning naqadar ham ziyonli ekanligini bilmaydigan avlodlar o'sib chiqsa, bu islom arqonlari birdan birdan uzilib uzilib islom dinidan uzoqlashib ketib qolinadi degan ma'noda Umar roziyallohu anhu ummatga nasihat qilib, islom dinining naqadar ham zarurligini va johiliyat naqadar ham ziyonli ekanligini o'rganib o'rgatib borishimizga da'vat qilganlar, nasihat qilganlar. Islom dini eng oson din, eng yengil din, eng ochiq oydin din. Hammamizga bu narsa ma'lum. Islom dinining xususiyatlarini ulamolar zikr qilishganda bir qancha narsani aytishadi, shulardan ba'zilarini eslab o'tib keyin asosiy mavzuga kiramiz. Islom dinining xususiyatlaridan biri insonning tabiatiga, fitratiga mos keladigan din. Inson zoti o'zi tug'ilganda, tavallud topgan lahzasida o'zi fitrati mana shu islom diniga mos bo'lgan holatda tug'iladi. Agar hech kim tashqi xorijiy sabablar uni turli xil adashib ketadigan yo'llarga tortmasa, inson o'zi Allohni tanib, toza fitrat bilan o'sadigan bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda nima dedilar? Har bir tavallud topayotgan yosh bola islomda tug'iladi dedilar. Yana hadis qudsiyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Alloh taolo aytdiki: "Xaloqtu ibadi hunafa fajtalat hushayatin." Men bandalarimni hanif, ya'ni tavhid ustida bo'lgan holatlarda yaratdim. Lekin hayotlari asnosida shaytonlar ularni zalolat yo'llariga tortib ketdi. Demak, islom dini insonning fitratiga to'g'ri keladigan din. Inson tug'ilgandan o'zi mana shu dinga moslashib tug'iladi. Faqat bitta narsaga muhtoj bo'ladi inson: shaytonga qarshi kurashda tarbiyaga muhtoj bo'ladi. Agar shu tarbiya bo'lsa, shu dinni sobit qadam turib qoladi o'zining dinida. Agar tarbiya bo'lmasa, tortilib ketib qoladi. Chunki Alloh taolaning imtihoni shunday bo'ldi. Bu dunyo imtihon dunyosi. Imtihon bo'lmasa, qiyomatda hamma bir xil bo'ladi. Unda dunyoning hikmati, Alloh taolaning do'zax va jannatni yaratishligi hikmati ko'rinmaydi. Alloh taolo do'zaxni yaratdi, jannatni yaratdi. Har bir qarorgohga o'ziga mos bandalarni yaratadi. Jannat ahliga jannat ahli, do'zaxga do'zax ahli. Mana shu narsalar uchun saf tozalanish uchun Allohning ajri savoblariga, mukofotlariga haqiqiy ahl bo'ladigan odamlar chiqish uchun Alloh imtihon yuboradi. Shu mana shu dunyo imtihon dunyosi. Mana shu imtihonlarda biz sobit qadam turishimiz uchun tarbiya olishimiz kerak. Islomiy tarbiya olib, o'sha islomda mustahkam yurishimiz kerak. Ulamolar islom ummatini mana shu islomda mustahkam bo'lishlari uchun eng qulay, eng yengil vositalarni, vasilalarni, uslublarni ishtihod qilib islom dinida mustahkam bo'lishligi uchun ummatga yaxshi yengil qo'llanmalarni kitob qilib yozib ketishgan. Qur'ondan, hadisdan olib. Qur'on, hadis o'zi eng yengil, eng qulay uslub, lekin insonlar qiyomat yaqinlashgan sari aql jihatidan zaiflashib boradi. Sahobalar davridagi ummat aqli zakovati juda kuchli bo'lgan. Nima uchun Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'sha davrda payg'ambar qilib yubordi? O'sha davrda 1400 yil oldin payg'ambar bo'lib keldilar. Nima uchun oxirgi payg'ambar qiyomatdan oldin keladi va eng oxirgi payg'ambar shuncha yil oldin keldi? yana ham kechroq kelib qiyomatga yaqinroq kelsin emasmidi payg'ambar? Yoki nima uchun faqatgina shu arab jazirasidan chiqdi birinchi o'rinda, qolgan joylar bularga ergashadigan bo'ldi? Bularni hammasini tagida hikmatlar bor. Shulardan biri misol uchun aytishimiz mumkin, o'sha davrdagi odamlar va xususan o'sha davrdagi arab jazirasidagi odamlar mana shu islom dinini eng to'g'ri holatda qisqa so'zlarni chuqur ma'nolari bilan to'g'ri tushunadigan odamlar bo'lishgan. Shuning uchun Alloh taolo o'sha davrda payg'ambarni payg'ambar qilib yubordi, qisqagina oyatlarini to'la ma'nolari bilan tasavvur qilib tushunib iymon keltirib ergashadigan odam bo'lishdi. Agar hozirgi zamonda bo'lganda shu Qur'on oyatlarini qisqa-qisqa so'zlarini aytishlik bilan ko'pchilik tushunib ketavermasdi. Alloh alam. Balki ularga keng sharhlab berish kerak edi. Unda Qur'onning bir kichkina kitob, bir mujalladli kitob bo'lib nozil bo'lishligi kifoya qilmasdi, qancha mujalladli kitoblarga nozil bo'lishligi ehtiyoj bo'lardi balki. Bu narsa esa biz hozirgi zamonimizdagi odamlarni zaifligini ko'rsatadi. O'sha paytda tushgan bir mujalladli Qur'oni Karimni va buning sharhi bo'lgan hadis sharifni ikki mujallad bilan cheklasa bo'ladi hadis sharhlarni. To'g'ri, 100 mingta, 200 mingta, 300 mingta hadis rivoyat qilingan. Lekin ular 100 mingta, 200 mingta, 300 mingta, balki 1 million hadis, nimaga 1 million hadis bo'lib ketdi desangiz, uni mustalah al-hadis degan ilmda o'qiladi. Uni sabablarini bayon qilinadi. Bir qancha sabablar bor, shulardan biri misol uchun bitta hadisni 100 ta odam rivoyat qilsa, u 100 ta odamdan keyin yana 100 ta odam rivoyat qiladi yoki balki 1000 ta odam rivoyat qiladi. Bir qancha yo'llar bilan ko'payib ketadi u hadis. O'zi asl matni bitta bo'ladi. Shuni hammasini 100 ta hadis deb o'ylaveradi. Bitta hadis 100 ta hadisga aylanadi. Matni bir. Men aytmoqchi bo'lganim, Qur'on va hadis juda ko'p emas o'zi. Ozgina narsa, qisqa javobul kalim. Ya'ni so'zlari qisqa, lekin ma'nolarini hammasini o'z ichiga oladigan iboralar. Juda ham ko'p foydalarini o'z ichiga olgan iboralar. Ana shu narsalarni sahobalar to'g'ri tushunishgan. Rasululloh bitta so'z aytsalar, uni ostidagi chuqur ma'nolarni sahobalar o'zlari tushunishardi. Shuning uchun qarasanglar, sahobalardan payg'ambarimizga beriladigan savollar juda kam bo'lgan. Nimaga? Chunki eng asosiy sabablardan biri o'zlari tushunib ketishardi, ichidagi chuqur ma'nolarni tushunishardi. Ba'zi bir holatlarda savol berishardi tushunishmaganligidan va ba'zi bir holatlarda savol berishdan odob saqlab turishardi, tushunmasalar ham. Lekin Alloh taolo shular tushunmasdan qolganini bilganligi uchun boshqa bir sabablar bilan o'sha savolni amalga oshirardi. Masalan, Jibril alayhissalom yuborardi. Jibril alayhissalom bir begona odam suratda kelib turib savol berardilar. Sahobalar uchun. Sahobalar odob saqlab savol bergani uyalib o'tirishsa, Alloh taolo o'zining bandalariga bo'lgan rahmatidan, marhamati kengligidan savol tariqasida bo'lish kerak bo'lgan ma'lumotni savol tariqasida yetkazardi. Nimaga endi savol tariqasida? To'g'ridan to'g'ri aytib qo'ysa bo'lmasmi? Yo'q. Savol tariqasida bo'lsa, e'tiborni yaxshiroq tortadi. Ya'ni savol keldi, odamlar e'tiborga qaraydi. Aniq zikr qildik-ku. Anas roziyallohu anhu so'zlarini. Anas roziyallohu anhu aytadilarki, biz savol bergan uyalib turardik, tarbiya olishganligi uchun, odoblari oliy darajaga ko'tarilganligi tufayli hadib savol berishdan haybatlanib turishardi. Lekin umid qilishardiki, hali tarbiya topmagan bir arabiy odam kelsa-yu, shatta savol bersa payg'ambarimizdan biz ilm olsak, shu savolni javoblarini eshitib degan orzular bo'lardi. Shu narsa ko'p o'rinlarda amalga oshardi. Allohning taqdiri bilan maqsad, Alloh taolo bu ummatga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni albatta yetkazardi. Va o'sha narsa hammasi Qur'on hadis ichida bor. Mufassalna kulli shay. Tafsila kulli shay. Hamma narsaning tafsiloti bor. Bayonot bor. Faqat uni kim tushunadi? O'sha davrdagi sahobalar tushunishgan. Ular davrdan keyingi davr tobeinlar davri aql tasavvuratlari qisqa so'zlardan ko'ra sal kengroq iboralarga muhtoj bo'lganligi uchun sahobalar o'sha ummatga, ya'ni o'zlaridan keyingi yangi avlodga, tobeinlarga sharhlab berishgan. Shuning uchun sahobalarning so'zlari ham bizga nima bo'ldi? Alohida bir ilm bo'ldi, tafsilot. Qur'on hadisni biz kim orqali o'rganamiz? Sahobalarning tafsirlari orqali yana ko'proq o'rganamiz. to'g'ridan to'g'ri o'qisak ba'zi joylarni tushunmaymizda, sahobalarga murojaat qilsak bir qancha joylari ravshanlashadi. Ulardan keyin tobiinlar kelgan bo'lsa, tobiinlar ham biz davrimizdagilardan bir qancha darajada oliy darajada bo'lishgan, aql zakovatlari, tushunchalari va o'sha narsa o'zlaridan keyingi shogirdlariga tushuntirib yetkazishgan. Demak, har bir zamonda o'ziga yarasha kamchiliklari bo'lgani uchun o'sha zamondan sal oldinroqda o'tgan ustozlar, ulamolar o'zlaridan keyingi chiqayotgan yangi avlodga kengroq qilib, yengilroq qilib tushuntirib berishardi. Vaqt o'tib, yillar o'tib, o'sha Qur'on hadisini qanday qilib islom ummatiga to'g'ri va mufassal tarzda tushunish uchun kitoblar yozsak bo'larkan deb ulamolar ijtihod qilishib yengilroq kitoblar yozishgan. Qur'on hadisni tushunish uchun, Qur'on hadisdagi chuqur ilmlarni o'rgatish uchun yengil-yengil kitoblar yozishgan, eng zarur joylarni tanlab odamlarga. Ba'zilar aqida ilmida, ba'zilar hadis ilmida, ba'zilar odob ilmida va hokazo. Biz endi hozir mana shu kunlarda fursatdan foydalanib ana shu kitoblardan bittasini o'qib chiqsak ham har holda hech bo'lmadi deganda bitta kitobni o'qib mukammal suratda boshidan oxirigacha o'qib tugatdik desak juda katta yutuq bo'ladi. Va bu kitob bir marta o'qigan bo'lsanglar, ikki marta o'qish kerak. Ikki marta o'qigan bo'lsanglar, uch marta o'qish kerak. Yodlab tashlagan bo'lsanglar, qayta takrorlab, keyin o'zingizdan keyin shogirdlar chiqarib, o'shalarga dars berishingiz kerak bu kitob. Juda ham zarur kitob. U ham bo'lsa 40 Navoiy degan nom bilan mashhur bo'lgan 42 hadis bo'lgan Imom Navoiy shu hadis shariflaridan eng zarur hadis deb bilgan, ichida juda ham ko'pdan ko'p ma'nolar bor deb bilgan 42 hadisni to'plab bitta kichkina bir kitob chiqarganlar. O'qishdan keyinroq kelgan Ibn Rajab unga yana 8 hadis qo'shib 50 hadis qilganlar. 50 hadisni bitta kitob qilib sharhlaganlar. Nima oti? Jami'ul ulum wal hikam fi sharhi 50 hadisan min jawami'il kalim. Jami'ul ulum wal hikam. Ilmlar va hikmatlarni jam qiluvchi 50 jawami'il kalimdan bo'lgan hadis sharhlarining sharhi deganlar. Bu mujalladli kitob. Kitobning ahamiyati haqida qushdan keyin kelgan ulamolar she'rlar yozishgan. Oltin tillolardan qimmat kitobdir. Xullas kalom biz uni sharhi o'qolmaymiz, lekin bir shu 50 hadis o'zini o'qib chiqsak ham uchida juda ham ko'p hikmatlar bor. Tushunganlarimizni tushunib, o'rganib hayotimizda tatbiq qilsak inshaalloh baxt saodatga erishamiz. Yana takror o'qish kerak deganimiz, o'sha har bir o'qiganingizda ichidan yana ham tushunmagan yangi foydalarni topaverasiz. Ichidan chiqaveradi ko'p ma'nolar. Biz yana bir bor takrorlayman, islom dini juda ham yengil din. Adashgan toifalar islom tarixida nima uchun adashdi? Islom asoslaridan chetga chiqqanligi uchun, ya'ni Qur'on hadisdan chetga chiqqanligi uchun. Agar Qur'on hadisdan chetga chiqmasdan shuni o'zi bilan kifoyalangan sahobalardan o'rgansa edi, adashib ketmas edi. Kerak bo'lmagan narsalarga aralashib o'zini o'zi adashtirdi ko'pchilik. Adashgan toifalar. Xo'p, Jahmiyalar bo'lsin, xo'p, Mu'tazilalar bo'lsin, xo'p, Xavorijlar bo'lsin. Hozirgi davrimizdagi adashayotganlar ham ana shu odamlardan ta'sirlangan, o'sha falsafalarda, o'sha asosiy sababi Qur'on hadis bilan kifoyalanib, shu narsa menga baxt saodat deb e'tiqod qilmaslik. Endi mana shu narsalar ham kerak. Hamma narsa Qur'onda bo'lishi mumkin emas degan tasavvurdan kelib chiqadi. Shu narsalarni ham o'qishimiz kerak deb o'qiydi-da, keyin uni ichida chiqadigan ba'zi bir o'zi bilmagan zaharlardan ta'sirlanadi. Keyin Qur'on hadisda bunaqa bu, bunaqa bu, qanday qilib bo'lgan deb keyin Qur'onni burishga o'tadi. Qur'onni ma'nolarni burishga o'tadi. O'zi sahobalarning tafsiri bor, tobe'in tafsiri bor, ular bilan kifoyalanmasdan boshqacha ma'nolarga burishga o'tib ketib qoladi. Natijada adashib ketib qoladi.